Dövlet kararsızlığının 33. yıl dönümünü bellemäge taýýarlanýan Türkmenistanyň ähli döwlet edaralarynda taýýarlyklar alınıp barýar. Şuňlar ýurdun ýokary okuw jaýlarynda bayramçylyk çäreleri üçin taýýarlyklaryň çäginde maşgalara gatnaşmak mejburlygynan başga da studentlerden maddi goşant goşmak talap edilýär. Yokoru kuzaylarında studentlerden resmi kurs boyunca 7 Amerikan dolarına beraber talep edilen maliye koşund, yürüyüşe katnaşyan yaşların ellerine tutturma için şarları hem devlet bayraklarını satın almak yali çıktıcılara niyetlenir. Bu arada Azatlık Radyosu'na paytaxtın yokoru kuzaylarının bir neşesinde bilim alayan ve işleyen Türkmenistanlılar gurrun verdiler.
Garaşlylyk günü davaraly ýörüş geçirmek üçin türgünleşige çekilen taliplerden 20 manatdan pul toplandy. Pul ferişdesiniň ýygnalmagynyň sebäbi davaraly sada ädimlerini düzüp geçýän taliplaryň elleri boş bolmady ýaly. Olaryň bir eline 5 san ak renkli şar bolmaly. Olar beýleki eline Türkmenistanyň baýdagyny galgadyp geçmeli.
Diýip bilim pudagynda işleýän Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleri döwlet bayramçylyklarynda däwe öwrülen köpçülükleýin çäreleri şol sandy garaşlylyk güni geçirilýän ýörüşlere gatnaşmaga ýyllar boýy mejbur edilýär. Köpçülükleýin çäre gatnaşýan studentler bayramçylyk libaslaryny ellerinde galgadýan baýdaklaryny öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Ýol çykdyjylary hem köplenç studentleriň öz hasabyna bolýar. Üstesine bir näçe hepdelep surnukdyryjy türgenleşiklere gatnaşdyrylýan bayramçylyk senesinde bolsa Tomsun ussasyny gışın soğuğundan ecir çeken ve günü deyin imitsiz hem suğusuz saklanyan studentler şadiyan görünmege ve baxtlı durmuşu beyan etmege mecbur ediler. Qararsızlyk bayramçylygy münasibetli şu ýylky taýýarlyklara gatnaşýan ýaşlara berilen instruksiýalar hem begençli tolgunma duýgusyny beýan etmek talabyny öz içine alýar.
Münewweriň gabadyna ýetene prezident Serdar Berdimuhammedow şöhratlaýan sözleri gaýtalap ýüzüne şatlyk alamatlaryny bildirmegi, şeýle-de prezidentiň deňine ýetene begençli tolgunma duýgusyny ýalandan hem bolsa görkezmegi tapşyrdylar.
Diýip paýtagtyň ýokary okuw jaýynyň birinde bilim alýan student anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen ýaşlar maşgalardan halis ýadanlygyny aýtdylar. Paýtagtly studentleriň söýlerine görä okuw ýyly başlanaly bäri bir gün hem kadaly bilim tertibinde geçmändir.
Bir günüm dolu sapaklar geçirilmedi. Geçirilmedik sapakların öwüdini dolup bolmaýar. Biz näme buýsunyp näme şatdan ýanymyza düşünmeýäris.
Diýip Aşgabatly student aýdýar. 27-nji sentýabrda bellenýän garaşlylyk gününe taýýarlyklar şu ýyl awgustyň başyndan bäri dowam edýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtdaky taýýarlyklaryň 5-nji awgustda başlananlygyny habar berdi. Şonda paýtagtyň Dağdan stadionunda döwlet münberiniň öňünde geçiriljek ýörüş üçin maşgalaryň ýygyderli tertipde geçirilýändigi we olara paýtagtdaky büdjet edaralarynyň hem kärhanalarynyň şol sanda taglyk pudagynyň müňlerçe işgärinin gatnaşdyrylýandygy habar berilipdi. Qararsızlyk senesi münasibetli bayramçylyk dabaralary soňky bir näçe ýyl bäri paýtagtyň günorta bölegünde ýerleşýän döwlet münberiniň öňünde geçirilýär. Bayramçılık devlet yolbaşçılarının katnaşmağındaki resmi çareler, studentlerin hem büdjet işgärlerinin katnaştırılmağındaki köpçülüklüğün yörüyüşler ve harbi parat bilen bellenýär. Ozalky ýyllarda bayramçılık bedegleri, devlet baydakları ve siyasi şygarlar üçin hem ilattan pul serişteleri ýygnalypdy. Şuňlar Aşgabatyň häkimetleriniň garaşsyzlyk güni üçin paýtagty arasalamak işlerine taýýarlygy hem güýçli depkinde alınıp barýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 6-njy sentýabrda paýtagtdan beren maglumatyna görä, arasalçylyk işlerine jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleri bilen bir hatarda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri, studentler we ýokary synyp mektep okuwçylary çekilýär.